ทุกครั้งที่เราได้สารภาพบาปพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนะครับพระเจ้าก็ให้อภัยเราก็ได้ชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับซึ่งเราจะอธิษฐานสารภาพบาปตอนนี้นะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาถึงสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราณเวลาที่เราได้รอดณเวลาที่เราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราขอบพระคุณสำหรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นหนทางให้เราเราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคเชิญครับตอนนี้มาถึงข้อที่10นะครับจากอาทิตย์ที่แล้วทบทวนนิดนึงนะครับจริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมากเกี่ยวกับการที่เราได้เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าอาจารย์เปาโลใช้คอนเซปต์การที่คนได้รับบุตรบุญธรรมสมัยก่อนนั้นต้องเข้าใจว่าแรงจูงใจที่คนทำคือเสริมโทษตระกูลของเขาหาคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อว่าจะได้ต่อครอบครัวหรือว่าต่อราชวงศ์ของพวกเขาสามารถสมัยนี้นะครับคนชอบจะรับคนเลี้ยงเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกด้วยนะครับว่าเราต้องช่วยเด็กกำพร้าคนส่วนใหญ่ที่จะรับเลี้ยงมาเพราะว่าไม่มีพ่อแม่ถึงได้รับมาแต่สมัยก่อนมันเกี่ยวกับสถานะหรือว่าความมั่นคงของครอบครัวสามารถนะครับมันก็ต่างกันเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มีมันกับมีครอบครัวเราก็เกิดมาในครอบครัวของซาตานนะถ้าพูดตรงๆสวัสดีครับเพราะว่าตั้งแต่แรกที่เราเกิดมาในโลกนี้เราก็ถูกแยกออกจากพระเจ้าแล้วก็เราอยู่ในระบบโลกของซาตานพระเจ้าเรียกเราตลอดตั้งแต่เราเป็นเด็กเล็กตั้งแต่ที่เราสามารถแสวงหาความจริงพระเจ้าก็บอกว่ามาทางนี้มาทางนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นประเทศที่มีคริสเตียนไม่ต้องส่วนมากนะครับแต่ก็มีคริสเตียนที่ชอบประกาศพระเจ้าก็ใช้คริสเตียนเรียกคนที่ลงทางในโลกนี้ก่อนหน้านี้นะครับก็พูดถึงการที่ในเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วตายต่อธรรมชาติบาปตายต่อสามีเก่าของเราก็แต่งงานกับสามีใหม่กับเปลี่ยนครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าเราเปลี่ยนครอบครัวในอีกแบบนึงคือเราได้รับการเลี้ยงจากพระเจ้าในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมตามที่เราได้เห็นในโรมบทที่8ข้อ15แล้วก็โรมบทที่8ข้อ23เอเฟซัสบทที่1ข้อ5นะครับมีหลักคำสอนที่มีรายละเอียดซึ่งอาทิตย์ที่แล้วผมได้สอนไปประมาณครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังมีรายละเอียดมากกว่านั้นที่เหลืออยู่ก็ให้คนอ่านเองนะครับเราก็เก็บไว้มันก็จะอยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะครับอยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นแท็บหลักคำสอนก็จะมีเรื่องเรียกว่าหลักคำสอนการรับเป็นบุตรบุญธรรมประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับมาถึงข้อที่11นะครับอันนี้คือประการที่11ในข้อที่11นี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า the believer is made acceptable to God accept ถ้าเป็น accept ไม่มี able นะครับแต่ accept แปลว่ายอมรับถ้าเป็น acceptable ก็ยอมรับได้ก่อนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่สามารถยอมรับเราได้ไม่สามารถรับเรามาเป็นลูกหรือว่าจะเป็นของพระเยซูคริสต์จะเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์หรือว่าจะให้ขึ้นสวรรค์มีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้ารับไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนบาปอย่าลืมนะครับบางทีในการแปลข้อพระคัมภีร์เขาชอบบอกว่าเราทำบาปแต่การทำบาปก็ไม่เกี่ยวเราเป็นคนบาปก็ต้องคิดในใจว่าเราเป็นคนบาปเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่เราสามารถทำบาปตอนที่เราเป็นเด็กเล็กเพิ่งคลอดมาเนาะเราก็เพิ่งมาในโลกนี้ พระเจ้าถือว่าเราเป็นคนบาปก่อนที่เราทำอะไรสักอย่างนะก่อนที่เราทำบาปแล้วเป็นคนบาปในอาดัมนั้นนะครับพระเจ้าไม่สามารถรับเราได้จะมีข้อหนึ่งที่เราต้องคิดถึงด้วยนะครับคือการที่เราไม่สามารถขึ้นสวรรค์ก็เป็นเพราะว่าเราปฏิเสธพระเยซูคริสต์พูดถึงคนที่ไม่เชื่อนะพระเจ้าไม่ได้มองว่าคุณทำบาปอีกครั้งหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเราทุกประการอยู่แล้วยกเว้นบาปเดียวนั้นคือบาปที่เขาได้หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับคนที่ปฏิเสธพระเจ้าถึงแม้ว่าจะฟังพระคัมภีร์กี่รอบก็ไม่เชื่ออยู่แล้วบางคนก็เชื่อในความเป็นอยู่ของพระเจ้าแต่ก็ไม่เชื่อในเรื่องพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ข้อมูลนั้นหรือว่าให้คนนั้นได้เข้าใจว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงเขาก็ไม่รับนั่นเป็นบาปเดียวที่พระเจ้าไม่สามารถให้อภัยได้บาปอื่นพระเจ้าก็มองข้ามอยู่แล้วเพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็ได้จัดการเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นคนที่จะเชื่อหรือว่าคนที่จะไม่เชื่อพระเจ้าไม่ถือบาปถึงได้ถึงบัลลังก์สีขาวนะครับที่มีการพิพากษาลงโทษถึงบุญไฟนรกที่บัลลังก์สีขาวนั้นพระเจ้าไม่ได้เอ่ยถึงบาปเลยไม่ได้พูดถึงบาปเลยเด็กเล็กนะครับถึงแม้ว่ามาในโลกนี้เด็กเพิ่งคลอดมาเป็นคนบาปแต่ถ้าสมมติเขาตายก่อนที่มาถึงช่วงที่ว่าเขาสามารถปฏิเสธพระเจ้าในจิตใจเขาสามารถขึ้นสวรรค์ได้จิตใจของเด็กคนนั้นขึ้นสวรรค์ได้เพราะไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยซึ่งก็เป็นข้อยกเว้นนะให้กับเด็กเล็กเราเห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าคือสมควรอยู่แล้วเพราะเด็กก็ไม่รู้เรื่องไม่สามารถปฏิเสธพระเจ้าเพราะว่าในความคิดของเขาไม่มีคอนเซ็ปต์ไม่มีแนวคิดว่ามีพระเจ้าอยู่เหนือกว่าพวกเขาหลังจากที่ลูกของดาวิดอายุไม่ถึง8วันก็เสียชีวิตที่เขามีลูกกับบาชีบ้าคนแรกคนนั้นคือตอนแรกเนาะเวลาที่เด็กนั้นป่วยมากถึงวันที่ประมาณวันที่7หรือวันที่8ป่วยมากดาวิดก็อธิษฐานตลอดอดอาหารอธิษฐานขอให้พระเจ้าส่งช่วยเหลือเด็กคนนี้ให้รอดแต่สุดท้ายพระเจ้าไม่ให้รอดจากนั้นดาวิดก็กลับมามันกลับใช้ชีวิตปกติหน่อยคนก็แปลกใจว่าเออลูกป่วยยังไม่ตายดาวิดก็ดูแบบซึมเศร้าอดอาหารอธิษฐานพอลูกตายแล้วดาวิดก็กลับมาแบบกินข้าวปกติอะไรเนี่ยคือดาวิดก็เข้าใจในเรื่องนี้เขาบอกกับพวกเขาว่าตอนนี้เราไม่สามารถให้ลูกกลับมาหาเราแต่ก็จะมีวันหนึ่งที่เราจะไปหาเขาเป็นการรับรองว่าเด็กคนนี้รอดเด็กคนนั้นพระเจ้าสามารถยอมรับได้เพราะว่าไม่ได้ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องหมายกางเขนเพราะว่าไม่รู้เรื่องก็สำหรับเราเองตั้งแต่เวลาที่เราได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าไม่สามารถยอมรับเราได้จนกว่าเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ดูข้อดีกว่านะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ6แล้วก็จะมี1เปโตรบทที่2ข้อ5นะครับในภาษาไทยนะครับเขียนไว้ว่าเพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบพระทัยในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เราเป็นที่ชอบพระทัยภาษาอังกฤษใช้คำว่า accepted he has made us accepted in the one คือที่บอกว่าในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์นะครับไม่ได้เขียนว่าใครแต่แน่นอนว่าต้องเป็นพระเยซูคริสต์คนแปลพระคัมภีร์ที่เป็น King James เข้าใจอยู่แล้วว่าต้องเป็นพระเยซูคริสต์ก็ The One ก็โอตัวใหญ่นะครับพูดถึงพระเยซูคริสต์เราอยู่ในพระองค์เราเป็นที่ยอมรับในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับบัพติศมาได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรับเราในพระเยซูคริสต์ถ้าเราไม่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรับเราไม่ได้ คนที่นับถือศาสนาอื่นนะครับพระเจ้าไม่สามารถรับเขาได้ถึงแม้ว่าจะดีแค่ไหนมีศีลธรรมมีคุณธรรมทำบาปน้อยลงหรือว่าแบบน้อยที่สุดในโลกแต่ก็ยังไงในสายพระเนตรของพระเจ้าคนนั้นเป็นคนบาปนะครับแล้วก็มีส่งเปโตรใช่ไหมเขียนไว้ส่งเปโตรบทที่2ข้อ5อันนี้เกี่ยวกับการที่เราเป็นบุโรหิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้าด้วยนะครับที่นี่นะครับก็มีคำว่า acceptable เป็นที่ยอมรับของพระเจ้านะครับแต่ท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเป็นบุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายตัดคำว่าจิตนะฝ่ายวิญญาณดีกว่าที่ชอบพระทัยของพระเจ้าเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ทุกอย่างในชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นตั้งแต่ความโรดยังไงก็ต้องทางพระเยซูคริสต์หรือว่าอยู่ในพระเยซูคริสต์เราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพราะการงานของเราเพราะการกระทำของเราแต่เพราะพระเยซูคริสต์กลับมาดูที่นี่นะครับตอนนี้มาถึงประการที่11สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดข้อ 11.1 นะครับ made righteous by imputation คำว่า imputation นั้นหรือว่าถ้าเป็นคำกริยา impute แปลว่าพระเจ้าใส่ให้พระเจ้าให้ถ้าลืมนะถ้าเห็นคำนี้ในภาษาอังกฤษเราก็ลืมเอ๊ะ imputation เคยเรียนมาจำไม่ค่อยได้ดูกลางนะ put พุทธง่ายๆพุทธก็วางใส่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็น imputation มันเป็นทางการหรือว่าทางสารประมาณแบบนี้นะครับเป็น imputation ภาษาอังกฤษจะแปลว่ารับความชอบธรรมจากพระองค์และกลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์รมบทที่3ข้อ22 1โครินธ์บทที่1ข้อ302โครินธ์บทที่5ข้อ21ซึ่งเราเคยศึกษาแล้วแล้วก็ฟิลิปปีบทที่3ข้อ9นอกจากนี้นะครับในการที่พระเจ้าทรงยอมรับเรานะครับประการที่ 11.3 perfected forever forever and ever and ever คำนี้คือตลอดชั่วนิรันดร์พระองค์ทรงกระทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์แบบเราไม่ได้ทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์แบบพระเจ้าทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์แบบตลอดไปเป็นนิดฮีบรูบทที่10ข้อ4นอกจากนั้นในการที่พระเจ้ายอมรับเรานะครับใน 11.4 qualified for inheritance เราได้รับสิทธิที่จะเข้าส่วนในมรดกที่พระองค์ทรงแบ่งให้แก่ผู้เชื่อที่ประสบความสำเร็จอย่าลืมนะครับว่าในเมื่อพระเจ้าให้เรารอดพระเจ้าอยากให้เราขึ้นสวรรค์อยู่แล้วแต่เป้าหมายที่สำคัญคือพระเจ้าต้องการให้เราเป็น winner believer เป็นคนที่มีชัยชนะเนื้อการทดสอบและการทดลองใจที่เราต้องรับในเวลาที่เรายังอยู่ในระบบโลกของซาตานแล้วพระเจ้าต้องการให้เราได้โตขึ้นไฟวิญญาณเพื่อว่าเราสามารถรับมรดกมันจะมีส่วนหนึ่งของมรดกที่พระเจ้าต้องการแบ่งไว้ในเมื่อเรายังอยู่บนโลกนี้เป็น escrow blessings in time เราต้องแยกดูว่าที่พระเจ้าทรงเตรียมให้เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าแล้วจะมี escrow blessings นั้นนะครับทบทวนอีกนิดนึงเรียกว่าพระพรเอสโกรนะครับเอสโกรที่ว่าตามกฎที่เหมือนกับว่าเรามีตัวอย่างว่าบางคนก็เป็นเศรษฐีลูกเขาไม่ได้เรื่องแต่ว่าเขาอยากจะลองดูว่าถ้าลูกโตแล้วควรที่จะแบ่งสมบัติให้เขาไหมถึงตอนนั้นพ่ออาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ ก็ฝากเงินนั้นไว้ใน escrow account เป็นบัญชี escrow นะครับต้องใช้คำภาษาอังกฤษเพราะรู้สึกภาษาไทยไม่มีหรือว่าคอนเซปต์นี้ก็ใช้คำว่า escrow นะครับพอคนนั้นโตหรือว่าทำอะไรตามเงื่อนไขที่พ่อได้ตั้งไว้แล้วคนนั้นสามารถรับมรดกนั้นได้บางทีก็พ่อยังไม่ต้องตายก็ได้เนาะแล้วพ่อของเราคือพ่อบนสวรรค์ไม่มีวันตายนะครับ escrow blessing ก็แบ่งเป็น2แบบนะครับก็มี escrow blessings in time คือในการเวลา in time ที่นี่หมายถึงในเวลาที่โลกยังอยู่หรือว่าเราเองมีชีวิตอยู่บนโลกนี้วันไหนที่เราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับจะบอกว่าเราไม่ได้อยู่ in time แล้วเราก็อยู่ in eternity มากกว่าก็เลยเป็น in eternity คือในช่วงชั่วนิรันดร์เช่น in eternity นะครับผู้เชื่อทุกคนก็จะได้รับ escrow blessing อันหนึ่งซึ่งมันน่าทึ่งนะครับอันนั้นคือกายนิรันดร์ที่เราจะได้รับในเวลาที่เรายังอยู่บนโลกนี้สู้กับสุขภาพสู้กับร่างกายของเราตลอดตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องพยายามดูแลร่างกายของเรากินข้าวดีๆเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ำเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ต้องใส่แมสเกลียดหรือยังครับใส่แมสแต่ก็คงเดี๋ยวก็จะหายไปมั้งแต่ว่าร่างกายเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดอยู่แล้วจะนึกภาพไหมครับว่าจะมีวันหนึ่งขึ้นสวรรค์แล้วไม่ต้องดูแลร่างกายและการที่เราต้องไปทำงานทุกวันทุกวันก็เพราะว่าเราต้องให้ร่างกายของเราให้อยู่ถ้าไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้กินข้าวไม่กินข้าวร่างกายก็คงจะบ่นอ่ะเมื่อไหร่จะมีข้าวกินหิวนะครับก็ escrow blessing สำหรับ eternity อันหนึ่งคือกายนิรันดร์ที่เราต้องรับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลามันจะมีอีกหลายอย่างนะครับที่พระเจ้าได้บอกไว้เช่นก็จะมีพวกมรดกเกี่ยวกับมงกุฎต่างๆเราก็ต้องรอนะแต่พระเจ้าก็ให้พระพรพิเศษอยู่แล้วมันจะมีหลายอย่างที่เรายังไม่พร้อมที่จะรับไม่ว่าจะในโลกนี้หรือว่าบนสวรรค์นะครับแต่ escrow blessing ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสามารถให้เราตาม potential ของเราในเวลาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราก็มีศักยภาพที่จะรับในระดับหนึ่งที่เป็น acceptable ที่พระเจ้าทรงยอมรับให้ของนี้ได้แล้วแต่ตามที่เขียนไว้ในวงเล็บอันนี้นะครับ qualified for inheritance potentiality potentiality อันนี้เป็น adverb มากกว่าแต่ว่าคำว่า potential มีศักยภาพมีความเป็นไปได้ที่จะรับคริสเตียนทุกคนก็ได้มีมันกับ potential มีศักยภาพในการที่จะรับทรัพยากรไปวิญญาณเท่าเทียมกันมีสิทธิ์เท่าเทียมกันพระเจ้าไม่ได้ห้ามใครนะครับที่จะแสวงหาพระเจ้าบางทีพระเจ้าวางการทดสอบนิดนึงหรือว่าซาตานเองเห็นว่าเอาคนเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราจะต้องพยายามทำทุกอย่างไม่ให้เขาเข้าโบสถ์ไม่ให้เขาเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์แต่ถ้าเขาแสวงหาจริงๆพระเจ้าก็ต้องเปิดทางให้ไม่มีวันที่พวกปีศาจจะสามารถห้ามได้ตลอดแต่ก็พระเจ้าอาจจะยอมให้ปีศาจมาวางกับดักไว้ก็เป็นการทดสอบสำหรับผู้เชื่อใหม่แต่ผู้เชื่อใหม่นะครับในเมื่ออาจจะไม่มีกระทือรือร้นอะไรมากเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าวันอาทิตย์ไปบอลไม่ได้นะเราก็หนักกันแล้วทุกอาทิตย์เราต้องไปเล่นบอลต้องไปชายหาดกันไปพิกนิกไปร้านกาแฟเรานัดไว้เนี่ยเราเป็นเพื่อนเราก็ทำแบบนี้มา 3-4 ปีแล้วเราจะเปลี่ยนทำไมไปบอลทำไมอ่ะมีเรื่องอันหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอ 2-3 วันก่อนครับผมก็เล่นกีตาร์เป็นสิ่งที่เราชอบเราก็อยากให้มันดีขึ้นแล้วก็ดูตาม YouTube นะครับก็จะมีครูสอนแบบว่าทำยังไงถึงจะให้เล่นกีตาร์ดีขึ้นเขาใช้คำหนึ่งนะครับว่าคำนี้เป็นอุปสรรคมากในการที่จะพัฒนาแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องกีตาร์แต่ว่าทุกเรื่องแม้แต่ชีวิตไฟวิญญาณของเรานะครับคำนี้นะครับ excuse ถ้าเป็นพาหุพจน์ก็ excuses ข้อแก้ตัว หรือว่าข้อแบบเข้าข้างตัวเองถ้า excuse me นะแบบขอโทษอันนั้น excuse นะครับเขียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว s ก็จะออกมัน z นะแบบ excuse แบบนี้ถ้าแบบขอโทษนะครับ excuse me หรือว่าแบบมันจะเรียกใครแบบขอโทษนะครับกี่โมงแล้ว excuse me what is the time อะไรแบบนี้แต่อันนี้ตัว s ก็ออกเสียงแข็งหน่อย excuse แล้วก็ถ้าเป็น powerpoint ก็ excusesexcuse คือในเมื่อเราควรทำอะไรเรารู้ว่าเราน่าจะทำแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ priority มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเราควรทำแต่ในใจของเราก็ไม่อยากทำเหมือนผู้เชื่อใหม่คนที่โบสถ์ก็บอกว่าเราควรไปโบสถ์ต้องไปเรียนพระคัมภีร์แต่ว่ามันจะมีคำว่าแต่ว่าเราปกติแล้วก็ต้องไปกับเพื่อนวันอาทิตย์หรือว่าก็อยากจะไปเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์แต่ว่าตอนเย็นคือมีงานมีอะไรแบบนี้มี excuse ซึ่งหลายคนก็มี excuse มีข้อแก้ตัวที่อาจจะเหมาะสมอยู่แล้วสมเหตุสมผลข้ออ้างเป็นข้ออ้างบางคนก็บอกว่าต้องทำ OT เพราะว่าเดือนนี้เงินช็อตเดี๋ยวก็ต้องจ่ายค่าเช่าอะไรเนี้ยอันนี้ก็เป็นข้ออ้างที่ดีสมเหตุสมผลแต่ถ้าพระเจ้าเห็นจิตใจของคนนั้นถ้าคนนั้นต้องการเรียนจริงๆพระเจ้าอาจจะเปิดทางให้คนนั้นได้เรียนได้มาในวันนั้นเข้าวันอาทิตย์หรือว่าวันไหนที่จะมีชั้นเรียนพระคัมภีร์หรือถ้าพระเจ้าไม่เปิดช่องทางอันนั้นพระเจ้าก็เปิดช่องทางอย่างสมัยนี้นะครับก็จะมีออนไลน์มีอินเทอร์เน็ตแล้วแต่คนนั้นจะแบ่งเวลาเรื่องเวลาคนชอบเป็นข้ออ้างไม่มีเวลาพระเจ้าไม่ให้เวลาหรอเนี่ยพระเจ้าสั่งไม่ใช่เสนอพระเจ้าสั่งต้องเรียนพระคัมภีร์ต้องเติบโตขึ้นนะต้องอยู่ภายใต้คาลิสติอำนาจหรือว่าการสอนของสอบออยู่แล้วแล้วคุณบอกว่าไม่มีเวลาคุณกล้าที่จะพูดแบบนี้กับพระเจ้าไหมฉันไม่มีเวลาแค่บอกว่าฉันไม่อยากไปก็อย่างไรก็ถ้าจะบอกตรงๆก็บอกตรงๆให้กับพระเจ้าฉันไม่อยากไปเรียนมันก็น่าเบื่อหรือว่าปวดหัวหรือว่าพวกเขาก็เรียนไปเยอะแล้วเราไม่ทันแต่ถ้าอยากจริงๆยังไงก็ไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีข้ออ้างนะครับไม่มี excuse บางคนอาจจะบอกพระเจ้า excuse me ขอโทษนะไม่ได้เข้าเรียนนะทุกครั้งนะถ้าจะมีคำว่าแต่ว่าฉันควรทำแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราควรทำแต่เราก็มีคำว่าแต่ว่าก็ต้องดูว่าทำไมเราต้องมีคำว่าแต่ว่าด้วยบางทีอาจจะไม่อยากจะเรียนจริงบางคนก็มีข้อแก้ตัวว่าไม่ชอบเสียปีบาลไม่ชอบผู้สอนนั่นก็คือบุคลิกอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าไม่ชอบการแต่งตัวของเขาเนี่ยลองคุยกับพระเจ้าที่หลังเนาะเราไม่ได้เข้าชั้นเรียนเพราะว่าคนนั้นแต่งตัวแบบไม่สุภาพแล้วไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ข้ออ้างถ้าเราใช้นั้นเป็นข้อแก้ตัวโอ้เสียพิบาลคนนั้นสอนแบบไม่รู้เรื่องคนนั้นก็สอนตลกเกินไปคนนั้นก็เครียดเกินไปคนนั้นอะไรแบบเนี้ยโอ้เลิกเป็นคริสเตียนดีกว่าเดี๋ยวว่าเราต้องหาคนที่เราคิดว่าคนนี้จะนำเราให้แบบโตขึ้นไฟวิญญาณนะครับแล้วก็มันจะมีคำหนึ่งเป็นสุภาษิตของภาษาอังกฤษนะครับเขาจะบอกว่า don't throw the baby out with the bathwater มันยาวนิดนึงนะก็เขียนอยากจะอธิบายอันนี้ก่อนที่จะเข้าเบรกครับ don't throw the baby out อย่าโยนเด็กทารกออกไป with the bathwater bathwater นะครับคือในเมื่อเราอาบน้ำเด็กเล็กนะครับอาจจะอาบน้ำในกาละมังอะไรเนี้ยในถังน้ำก็สกปรกเราก็ต้องโยนน้ำทิ้งบางคนอาจจะบอกว่าน้ำมันสกปรกแล้วก็เด็กก็ยังอยู่ในน้ำก็ทิ้งทั้งเด็กพระเยซูคริสต์ก็มีสำนวนใช้สำนวนที่บอกว่าคนที่จะ drain out a net เดี๋ยวขอดูข้อนี้แป๊บนึงครับถ้าเจออันนี้แล้วก็แค่เขียนคำว่า camelMatthew บทที่23ข้อ24คนแบบเรื่องอะไรแบบเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าเราไม่เอาแล้วคนที่บ้านน่าจะเห็นเป็นพระคัมภีร์นะครับคนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไป กรองรูปน้ำออกคือแบบเรื่องเล็กน้อยที่เขาไม่ยอมรับก็มันกับพระเยซูคริสต์เขาไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูอาจจะมีบางเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยแต่ไม่ฟังคำสอนทั้งหมดก็ทิ้งถ้าเขาได้ฟังมันกับลองดูว่าจุดไหนที่เราไม่ชอบการสอนของพระเยซูคริสต์เราก็ลองคิดใหม่เขาอาจจะได้รับพระคุณของพระเจ้าได้แต่ในสำนวนนั้นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้Don't throw the baby out เนาะอย่าโยนทิ้งเด็กทารกกับน้ำสกปรกคืออาจจะมีบางเรื่องที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับการสอนโดยเฉพาะการสอนของคนนี้อาจารย์คนนั้นแต่ถ้าเราเห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็โอเคเรื่องนั้นก็ไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบุคลิกของเสียพิบาลว่าบางคนก็ไม่อยากจะเข้าโบสถ์เพราะว่าคนในโบสถ์เองอ่ะมันกับดูแบบไม่ต้อนรับเรานะบางคนก็แบบอ่อนโยนมากแบบเซนซิทีฟมากพวกคริสเตียนไม่เฟรนลี่เลยอะไรอย่างนั้นนะแต่นั้นเป็นเรื่องของเขานะแต่เราเองคือคนที่อยากจะแสวงหาพระเจ้ายังไงก็จะไม่มีอุปสรรคแบบนี้เพราะว่าเขามีโฟกัสเขาก็มีใจจดจ่ออยู่แล้วต้องเรียนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราก็เบรก5 นาทีแล้วก็กลับมาตอน 1 ทุ่มนะครับ